тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Могилёвщини Клим Гриневич, поэт. Псевдоним Былина Траукин Тюльпан Шастёровский. Народился в 1912 году у вёсцы Шастёровка Климовицкого района, селянской семьи. У 1929 году скончил Милославицкую семигодку. У школе існаваў литературный гурток, які наведваў Клим Гриневич. Допомагал батькам по господарце, позднее уладкаваўся на будаўніцтва чыгунки Асмолавичы, Могилёў, Рослаў. У 1930 году стал студентом Рогачёвского педтехникума, але таленавітага юнака вабіла сталіца з яе вірлівым літаратурным жыццём. У 1931 годзе Гриневич пераехаў у Мінск. Працаваў на новабудоўлях, карэктарам у друкарні, быў сакратаром рэспубліканскага ЦК прафсаюза работнікаў сельскай гаспадаркі. У 1932 годзе паступіў на творчае аддзяленне літаратурнага факультэта Мінскага вышэйшага пединстытута. Але не прайшло і года, як вучобу давялося пакінуць. Чарговая хваля сталінскіх рэпрэсій не абмінула і Гриневича. 10 жніўня 1933 года яго прыгаварылі до 2 гадоў адміністрацыйнай ссылкі ў горад Сарыагач, паўднёва-казахстанскай вобласці. Праз 2 гады яго прызвалі ў Чырвоную армію. Пасля заканчэння службы вярнуўся ў Сарыагач. Працаваў настаўнікам у школе саўгаснага вучнёўства. Паступова пагаршаўся стан здароўя. Гриневич хварэў на сухоты. Ён пераехаў у вёску Балагоя, працягваў настаўнічаць, завочна вучыўся ў ленінградскім пединстытуце. Па некалькі месяцаў у год жыў у сястры ў роднай вёсцы, каб хоць крыху падмацаваць здароўе. Але яно не паляпшала. Як сведчыць школьны сябра Гриневича пісьменнік Прудніков, памёр паэт літаральна за настаўніцкім сталом у час урока. Першыя вершы Кліма Гриневича з'явіліся на старонках беларускіх газет у 1929 годзе. Асабліва плённым для маладога паэта быў час жыцця ў Мінску. Ён шмат пісаў, часта выступаў, яго вершы з'яўляліся на старонках друку. Неўзабаве выходзіць кніга паэзіі «На бераг», на якую добрым словам адгукнулася крытыка. Кніга складалася з некалькіх раздзелаў. У адны з іх уваходзілі публіцыстычныя вершы, у якіх адбіваліся рытмы новабудоўляў, узлаўлялася індустрыяльная магутнасць дзяржавы. Вершы адпаведна прысвячаліся будаўнікам, мулярам, трактарыстам. Яны насычаны лозунгамі, рыторыкай, аднак не былі пазбаўлены і шчырасці, паэтычнага майстэрства. Уласна, лірычная паэзія змяшалася ў такіх раздзелах кнігі, як калгасная лірыка, маладосць. Вершы апошніх гадоў жыцця Кліма Гриневича не зберагліся.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.